Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan. Di kesempatan hari ini, tentunya sudah ada beberapa mata acara yang kami siapkan untuk dihadirkan ke dalam ruang dengar Anda. Dimulai dengan warta berita, kabar dari Indonesia, dan juga lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, langsung saja diawali dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voanews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, di Jakarta dalam warta berita disampaikan oleh Ihsan. Sari berita penting, Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Gerindra, Prabowo, bahas opsi koalisi. Presiden Joko Widodo pastikan akan ada menteri asal Papua di kabinet baru. Berikut berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengundang Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Prabowo Subianto ke Istana Merdeka Jumat sore. Keduanya membahas banyak hal, antara lain isu ekonomi global, pemindahan ibu kota hingga kemungkinan koalisi antara Gerindra dan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menerima Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto Jumat sore di Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Prabowo, Presiden Joko Widodo menyampaikan setidaknya ada 3 poin penting yang dibahas olehnya bersama dengan Prabowo Subianto. Pertama, Jokowi dan Prabowo membahas mengenai masalah ekonomi dunia yang cenderung menurun. Menurut Jokowi, bangsa Indonesia membutuhkan stabilitas politik dan keamanan, serta harus mempersiapkan diri menghadapi penurunan ekonomi global. Selain itu, kedua tokoh tersebut juga membahas mengenai rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menceritakan asal mula pemilihan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Indonesia. Jokowi dan Prabowo juga membahas mengenai wacana koalisi pemerintah dengan Partai Gerindra. Meskipun demikian, menurut Jokowi, pembicaraan ini belum final, namun pembicaraan mengenai wacana koalisi ini sudah dimulai.
Yang ketiga juga yang berkaitan dengan masalah koalisi, tapi ini belum untuk urusan satu ini belum final, tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra untuk masuk ke koalisi kita. Itu saya kira 3 hal yang tadi kami bicarakan.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap wacana pemindahan ibu kota. Menurutnya rencana ini telah mengalami proses kajian yang tepat sehingga Partai Gerindra akan memberikan dukungan. Terkait wacana koalisi Partai Gerindra dengan pemerintah, Prabowo Subianto mengatakan bahwa Gerindra mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Prabowo menyatakan kesiapan Gerindra untuk mendukung pemerintah jika memang diperlukan. Namun Prabowo juga menyatakan bahwa partainya juga siap untuk menjadi penyeimbang di luar pemerintahan jika pemerintah tidak memerlukan Gerindra di dalam kabinet pemerintahan mendatang.
Kami, Gerindra, selalu mengutamakan kepentingan yang besar, kepentingan bangsa negara. Kita bertarung secara politik, begitu selesai kepentingan nasional yang utama, saya berpendapat kita harus bersatu. Jadi saya sampaikan ke beliau, apabila kami diperlukan, kami siap untuk membantu. Itu pun saya sudah sampaikan di MRT waktu itu, kalau kami diperlukan, kami siap. Kami akan memberi gagasan yang optimis, kami yakin Indonesia bisa tumbuh double digit, kami yakin Indonesia bisa bangkit cepat. Kami ingin membantu, kami siap membantu kalau diperlukan. Kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal di luar sebagai apa istilahnya, check and balance, sebagai penyeimbang. Kan kita di Indonesia nggak ada oposisi, Pak.
Ya,
Pak.
Setelah mengundang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu, Jokowi dan Prabowo menyempatkan diri bersua foto dengan menggunakan kamera dari telepon pintar milik salah seorang wartawan. Andi Romdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo memastikan ia akan dibantu oleh Menteri asal Papua di kabinet baru bersama Ma'ruf Amin. Meskipun demikian, Joko Widodo belum mengungkapkan berapa jumlah menteri yang disusun untuk kabinet berikutnya. Selengkapnya dilaporkan oleh Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo memastikan akan ada menteri asal Papua di kabinetnya yang baru bersama Ma'ruf Amin. Hal itu disampaikan Jokowi saat menerima siswa-siswi sekolah dasar dari Papua di beranda Istana Merdeka Jakarta Jumat siang. Jokowi mengaku telah mempersiapkan susunan kabinet menteri yang akan mendampinginya selama masa jabatan 2019-2024. Namun demikian, Jokowi belum mau mengungkapkan berapa jumlah menteri asal Papua yang akan masuk kabinet. Ia meminta wartawan menunggu sampai susunan kabinet diumumkan. Jokowi mengatakan dirinya tidak menutup kemungkinan adanya perubahan susunan kabinet sebelum kabinet benar-benar diumumkan.
Ya, saya pastikan ada. Saya pastikan ada, ya, nanti dilihat, sudah, nanti, mungkin bisa hari yang sama dengan pelantikan, mungkin sehari setelah pelantikan. Insya Allah semuanya sudah kita siapkan. Ya, mungkin ada beberapa pertimbangan masih bisa.
Sebelumnya pada periode 2014-2019, Jokowi menunjuk seorang menteri asal Papua, Yohana Yambise. Yohana menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal periode kepemimpinan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla. Selain Yohana Yambise, Jokowi juga menunjuk staf khusus bidang Papua, Lenis Kagoya. Andi Romdoni melaporkan.
Indonesia telah menginisiasi lahirnya kawasan terintegrasi dan terkoneksi ASEAN Indo-Pasifik yang ditandai dengan disepakatinya dokumen ASEAN Outlook on Indo-Pasifik oleh 10 negara ASEAN pada akhir Juni lalu. Selanjutnya, Indonesia mendorong lahirnya kerjasama dalam berbagai bidang di kawasan tersebut. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Abdurrahman Muhammad Fahir, dalam sebuah diskusi tentang peran Indonesia dalam mendorong kerjasama Indo-Pasifik di Jakarta Jumat. Menurut Fahir, setelah diadopsi oleh negara-negara ASEAN dan negara mitra, selanjutnya adalah memastikan kerjasama ASEAN Indo-Pasifik ini akan menguntungkan untuk semua pihak.
Karena yang pertama tadi dari segi pendekatan, kan pendekatan inklusif, pendekatan dialog, pendekatan kerjasama. Lalu kemudian kita turunkan dengan berbagai macam program. Nah, program itu dari konektivitas, maritim, SDG, terus kemudian kerjasama ekonomi. Nah, ini adalah bagian-bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa interaksi di kawasan ini berjalan dengan baik dan itu menguntungkan semua. Ya, tentu kita sekarang ini kita akan lakukan lagi pendekatan, kan ini hanya beberapa yang sudah memberikan respon positif dengan membuat program-program.
Fahir selanjutnya mengatakan kebutuhan ASEAN untuk menyatukan visi dan strategi tentang Indo-Pasifik mulai muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ide strategi Free and Open Indo-Pacific atau FOIP dalam kunjungannya ke Asia pada 2017. Negara-negara seperti Australia, Perancis, India, dan Jepang juga muncul dengan visi dan strategi mereka sendiri. Sehingga negara-negara ASEAN seperti Indonesia tidak ingin terpinggirkan dalam tata geopolitik yang baru nantinya. Inisiatif ASEAN Indo-Pacific ini mulai diterjemahkan dalam kerjasama antar negara ASEAN dan dengan negara mitra ASEAN. Kementerian Perdagangan Kemendag memastikan tingkat pengamanan berlapis pada gelaran Trade Expo Indonesia TEI 2019. Pengamanan berlapis akan diterapkan demi menjaga keamanan dan kenyamanan para pengunjung, terutama para calon investor internasional. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Dodi Edward, di Jakarta Jumat. Upaya tersebut dilakukan menyusul insiden penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Wiranto, di Pandeglang, Banten. Dodi Edward mengatakan, Kemendag juga berkoordinasi dengan kepolisian dan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan situasi dapat terjaga selama pagelaran TEI berlangsung. Pameran dagang yang melibatkan 1.500 pelaku usaha unggulan RI akan kedatangan lebih dari 30.000 calon pembeli dari 100 negara. Pameran akan diadakan di Indonesia Convention Exhibition atau ICE Bumi Serpong Damai BSD, Tangerang Selatan pada 16 hingga 20 Oktober 2019. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus KEK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat akan menyerap investasi sebesar Rp32,2 triliun. Gubernur Papua Barat, Domingus Mandakan, pada peresmian pengoperasian KEK di Pelabuhan Arar Jumat, berharap Sorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Selain menyerap investasi besar-besaran, Domingus mengatakan, KEK Sorong juga akan menyerap sebanyak 15.000 tenaga kerja. Ia optimis ini dapat membantu pemerintah mengatasi masalah pengangguran. Saat ini sudah ada sebanyak 6 perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut. Tidak lama lagi akan ada penambahan 2 perusahaan baru, masing-masing bergerak dalam industri pengolahan kelapa sawit, pengolahan hasil hutan dan perkebunan, serta pabrik semen. KEK Sorong dikembangkan sejak tahun 2016. 80 ton kopi asal Kabupaten Kerinci dan Jangkat Kabupaten Merangin dalam waktu dekat ini akan diekspor ke Belgia. Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M. Dianto, dalam sesi wawancara usai menyambut kedatangan tamu dari Belgia di VIP Room Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi Jumat. Pihak Kedutaan Besar Belgia yang datang ke Provinsi Jambi adalah Mr. Guillaume Gossens, didampingi oleh beberapa orang dari kementerian dan instansi pemerintah Indonesia. Dianto menyatakan, lembaga swadaya masyarakat bernama Ricolto di bawah pengawasan Belgia selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini telah membina petani kopi, terutama dari Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, dan Jangkat, Kabupaten Merangin, untuk memproduksi kopi Arabica dan Robusta. Penerapan free to air atau siaran gratis oleh lembaga penyiaran berlangganan atau LPB dinilai sejumlah akademisi dapat mendorong pemerataan informasi hingga ke wilayah perbatasan yang saat ini masih belum terjangkau pemancar TV swasta. Hal itu dikatakan dosen ilmu komunikasi Universitas Andalas, Dr. Elva Ronaning Rum, dalam rilis yang diterima di Jakarta Jumat. Elva mengutarakan keprihatinannya karena masih banyaknya warga yang belum bisa menikmati layanan TV swasta free to air. Ia juga sangat mendukung keputusan Komisi Penyiaran Indonesia KPI dalam rapat koordinasi nasional 2019 yang merekomendasikan penerapan siaran free to air atau gratis di lembaga penyiaran berlangganan. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat mendorong pemerataan informasi melalui program yang inovatif dari pemerintah daerah untuk kepentingan wilayah ekonomi kurang maju dan perbatasan agar dapat membendung informasi dari negara lain. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Jepara, Jawa Tengah. Kabupaten Jepara menjadi kota pertama di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami fenomena hari tanpa bayangan diwarnai dengan awan mendung pada hari Kamis lalu. Pada Kamis pukul 11:20 waktu Indonesia Barat, di Pantai Kartini Jepara, Jawa Tengah, matahari berada persis di atas kepala manusia yang ditandai dengan tanpa ada bayangan. Uji coba juga terlihat dari botol air mineral yang ditempatkan di tempat terbuka, terlihat tanpa ada bayangannya. Berdasarkan data dari BMKG, fenomena alam matahari tanpa bayangan terjadi di Jepara pada hari Kamis 10 Oktober. Sementara pada 11 Oktober 2019, hari tanpa bayangan muncul serentak di 15 daerah mulai Semarang, Blora, Pati, hingga Brebes. Lalu tanggal 12 Oktober 2019 muncul di 8 daerah mulai Sragen, Salatiga, Ungaran, Purwokerto, hingga Banjarnegara. Dan yang terakhir tanggal 13 Oktober 2019 muncul di jalur pantai selatan, yaitu dari Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo, Solo, Banyumas, hingga Cilacap. Kabar berikutnya datang dari Banda Aceh. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud telah menetapkan tari sinding dan makanan gutel dari Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh sebagai warisan budaya tak benda. Kepala Bagian Humas Kabupaten Aceh Tengah, Salman Nuri di Banda Aceh, Kamis lalu mengatakan, penetapan kedua warisan budaya tak benda dilakukan melalui penyerahan sertifikat oleh Mendagri Cahyokumolo di sela kegiatan malam resepsi apresiasi warisan budaya tak benda. Tari sining merupakan salah satu tarian yang berasal dari dataran tinggi Gayo yang memiliki gerakan yang indah, energik, dan dinamis yang menggambarkan dan menirukan gerakan burung bo atau belibis. Kabar terakhir datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah Sulawesi Selatan siap menjalin kerjasama dengan University of Tasmania, Australia melalui The Institute for Marine and Antarctic Studies atau IMAS dalam bentuk riset dan kajian untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Sulsel. IMAS dikenal sebagai institut yang sukses melakukan penelitian dan pengembangan sumber daya maritim di Australia. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dalam keterangannya di Makassar, kami selalu mengatakan dirinya meminta pihak IMAS untuk menjalin kolaborasi dengan pemerintah Sulsel di Universitas Hasanuddin dalam bidang penelitian dan budidaya ikan. Selain menjalin kerjasama dalam bidang perikanan, Gubernur juga meminta IMAS melakukan riset dan untuk pengembangan dua sektor lain yang potensial di Sulawesi Selatan. Menanggapi pernyataan Nurdin Abdullah, Executive Director IMAS Terry Bailey mengaku siap bekerjasama dengan pemerintah Sulawesi Selatan dalam penelitian dan kajian untuk pengembangan sumber daya yang tersedia di Sulawesi Selatan. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 12 Oktober 1964. Pesawat Soviet Voskhod 1 diluncurkan. Pesawat ruang angkasa Soviet Voskhod 1 diluncurkan membawa pilot Vladimir Komarov dan Boris Yegorov, dokter medis pertama di luar angkasa, dan Konstantin Feokstistov, seorang insinyur. Penerbangan 16 orbit selama 24 jam 17 menit 3 detik itu adalah penerbangan multi-person pertama. Kami beralih ke peristiwa 12 Oktober 1999. Pervez Musharraf kembali berkuasa di Pakistan melalui sebuah kudeta tak berdarah. Pervez Musharraf adalah mantan presiden, perdana menteri, dan kepala staf militer Pakistan. Pervez meraih kekuasaan pada 12 Oktober 1999 setelah sebuah kudeta dan menjadi presiden pada 20 Juni 2001. Dalam jajak pendapat 100 tokoh majalah Time 2006 mengenai The People Who Save Our World, Pervez merupakan salah seorang tokoh berkuasa di urutan nomor 4. Pada periode 12 Oktober 1999 hingga 23 November 2002, Pervez menjabat Perdana Menteri. Pada 6 Oktober 2007, kembali terpilih sebagai Presiden Pakistan untuk masa bakti ketiga. Pada 24 November 2007, Komisi Pemilihan Umum Pakistan mengumumkan dirinya kembali terpilih sebagai Presiden. Pervez mengundurkan diri pada 18 Agustus 2008 di tengah ancaman pemakzulan dari pemerintah koalisi pimpinan Asif Ali Zardari, suami mendiang mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto. Kami akhiri dengan peristiwa 12 Oktober 2002, Bom Bali 2002. Bom Bali 2002 atau Bom Bali 1 adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Pedispub dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta, Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor Konsulat Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil, yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Tim investigasi gabungan Polri dan kepolisian luar negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan bom yang digunakan berjenis TNT seberat 1 kg. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata, merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolong
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voanews.id.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah Bentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Pemerintah secara resmi membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDLH Rabu lalu. Badan ini merupakan badan layanan umum yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Badan ini akan menjadi salah satu mekanisme pembiayaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Unit organisasi non-eselon ini bertugas untuk melaksanakan pengelolaan dana lingkungan hidup dalam berbagai bidang, di antara lain bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, dan lain-lain. BPDLH dijadwalkan mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2020 mendatang dengan melibatkan 10 kementerian dan lembaga lintas sektor. Dalam pelaksanaannya, juga ada komite pengarah yang akan memberikan arah kebijakan dalam pengelolaan BPDLH. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam peluncuran tersebut mengatakan, badan ini diarahkan untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dananya, serta memiliki standar tata kelola internasional. Darmin berharap Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dapat bekerja sama dengan berbagai pihak dan mitra pembangunan, serta mengembangkan diri dan berinovasi. Tujuannya menggali sumber-sumber pendanaan dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang dimandatkan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan pembentukan BPDLH atau yang disebut LH Fund merupakan langkah konkret Indonesia untuk melengkapi upaya pengendalian dan penanganan perubahan iklim. Senada dengan Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan LH Fund menjadi bukti konkret bagi pemerintah dalam menjaga kelestarian alam dari berbagai macam potensi bencana. Peluncuran BPDLH merupakan satu tonggak dari upaya Indonesia menjaga dan juga melindungi kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup. Menurut Sri Mulyani, BPDLH juga
nantinya akan dimanfaatkan dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut potensi pengelolaan anggaran di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDLH mencapai sekitar Rp800 triliun. Menurut Sri Mulyani, potensi anggaran yang bakal dikelola BPDLH itu berasal dari beberapa sumber, diantaranya dana reboisasi dan perdagangan karbon. Mengingat potensi anggaran yang dikelola pasar, maka pemerintah akan merekrut profesional yang tidak hanya paham dalam pengelolaan dana, tapi juga memahami lingkungan hidup. Sekian Indonesiaku kali ini.
Hingga saat kau dengannya, kadang ku menangis. Tetaplah diriku di sini, masih seperti yang dulu. Ku temui kau pun kembali untuk bersama.
Yang tak
Masih bersama saya Enggar Saraswati di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya hadir sebuah acara Pesona Indonesia yang akan membahas tentang pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Halmahera Barat di Provinsi Maluku Utara untuk mengunjungi dan menikmati keindahan air terjun Kahatola. Pendengar, air terjun Kahatola yang letaknya tepat di Pulau Kahatola, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, mempunyai arti menjorok ke laut. Untuk sampai ke air terjun Kahatola, Anda harus menyewa speedboat dari pelabuhan Jailolo dan memerlukan waktu sekitar 3 jam, tetapi apabila ada gelombang besar, bisa menjadi 4 jam. Meskipun perjalanan cukup melelahkan, tetapi pemandangan di sepanjang barat Halmahera begitu indah dan dijamin bisa menghilangkan rasa lelah. Karena selama perjalanan di atas kapal, Anda akan disuguhi pemandangan pantai yang cukup indah. Sesampainya di air terjun Kahatola, pasti Anda akan kagum dengan tebing batu yang tinggi dan terjal yang mengelilingi pulau. Di salah satu bagian tebing karang yang terjal itulah, terdapat air terjun Kahatola yang indah. Uniknya, air terjun Kahatola bukan berasal dari aliran sungai, tetapi berasal dari luberan air yang terkumpul di sebuah cekungan. Air tersebut berasal dari rembesan air tanah yang terkumpul dari air hujan. Tetesan-tetesan embun yang meresap ke dalam tanah juga humus. Air terjun ini juga mengucur sepanjang tahun dan tidak mengenal musim. Tetapi pada saat musim panas, tentu saja debit air menjadi lebih sedikit dan biasanya hanya mengucur di bagian tengah batu. Berbeda dengan saat musim hujan, air mengucur lebih deras. Air terjun yang mengucur dari batu terjal akan langsung masuk ke laut. Untuk itulah, pengunjung tidak disarankan langsung masuk ke air ketika sampai di air terjun. Pengunjung cukup menikmati keindahan air terjun dari atas kapal. Tetapi jika tetap ingin mencoba masuk ke air, pengunjung harus menggunakan pelampung karena kedalaman air laut mencapai 4 meter. Pengunjung yang boleh masuk air terjun haruslah bisa berenang. Pendengar, apabila Anda sedang berada di Maluku, sempatkanlah juga untuk mengunjungi Halmahera Barat. Di sini, sambil menikmati pemandangan yang indah, Anda juga bisa mencicipi makanan dan minuman khas daerah ini, seperti pisang goreng mulu bebe. Selain itu, di daerah Loloda, Anda juga bisa diving. Dijamin liburan Anda akan sangat berkesan. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Kahatola di Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Bila Anda ke Indonesia dan sedang berada di Maluku Utara, carilah waktu untuk mengunjungi air terjun Kahatola yang indah ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya akan hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni. Acara ini akan memberikan informasi kepada Anda tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Agus Santika dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai minuman kesehatan inovatif antar mahasiswa Medan raih penghargaan di Malaysia. Pendengar, kabar membanggakan datang dari anak bangsa. Sekelompok mahasiswa dari 3 universitas di Medan, Sumatera Utara berhasil memperoleh penghargaan dalam 2 kategori pada ajang World Invention Competition and Exhibition di Malaysia. Pada ajang World Invention Competition and Exhibition di Malaysia, para mahasiswa yang terdiri dari 5 orang dan tergabung dalam komunitas rumah internet itu berhasil membuat inovasi produk minuman kesehatan yang diberi nama Soyvera. Kelima mahasiswa itu yakni Aflah Fazari dari Universitas Sumatera Utara USU, Nurlina Maharani, dan Yurid Audina dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU, serta Rafika Utami dan Fani Fasiri dari Universitas Negeri Medan, UNIMED. Pendengar, Nurlina Maharani dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU menjelaskan, Soyvera merupakan sejenis bubuk penambah nutrisi dan gizi dari minuman yang salah satu bahannya yaitu kecambah sorghum. Manfaat dari Soyvera ini cukup banyak. Selain sorghum itu produk lokal Indonesia yang pemanfaatannya belum banyak dilakukan masyarakat, sorghum juga memiliki karbohidrat dan kalsium yang tinggi. Ia menambahkan, Soyvera pun bermanfaat sebagai pengganti susu hewani menjadi nabati, memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari, rendah lemak, dan sebagai antioksidan. Menurut Nurlina, ia dan teman-temannya membutuhkan waktu 1 bulan untuk menciptakan inovasi produk minuman kesehatan tersebut. Penelitiannya memang masih sederhana. Mereka melakukan uji kandungannya sekitar 1 bulan, dan rencananya akan terus melanjutkan penelitian produk ini. Ia pun berencana melakukan uji lanjutan ke Badan Riset dan Standarisasi Industri Makanan supaya produk yang dibuat itu benar-benar teruji dan diharapkan nantinya bisa dinikmati oleh banyak orang. Pendengar, pada ajang World Invention Competition and Exhibition di Malaysia kemarin, 5 orang yang tergabung dalam komunitas rumah internet itu memperoleh penghargaan kategori Gold Medal Malaysia Young Scientist Organization. Dalam kompetisi tersebut, mereka harus bersaing dengan peserta lain dari berbagai negara, selain Indonesia yaitu Malaysia, Inggris, Vietnam, Thailand, Turki, dan Korea Selatan. Para jurinya pun berasal dari negara-negara tersebut. Adapun jumlah pesertanya secara keseluruhan mencapai 251 partisan. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik minuman kesehatan inovatif antar mahasiswa Medan raih penghargaan di Malaysia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa. Lugu memberi bimbing.
Indonesia Hari Ini di www.voinews.id.
Masih di frekuensi SW3325 kHz ataupun website www.voinews.id, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dan selanjutnya akan kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Edisi kali ini, Pelangi Nada menghadirkan lagu keroncong berjudul Terkenang yang diciptakan oleh Budiman BJ, seorang vokalis dan juga pencipta lagu keroncong yang cukup handal di era 1970-an. Lagu ini bercerita tentang kenangan di masa yang lalu saat bersama dengan orang yang disayangi. Semuanya terasa indah, namun kini cahaya cinta itu sudah pergi. Hati risau karena kekasih telah pergi, dan setiap mengingatnya, air mata pun jatuh bercucuran. Kenangan indah saat bersamanya akan selalu tersimpan di dalam ingatan. Lagu Terkenang juga pernah dibawakan oleh beberapa penyanyi keroncong wanita Indonesia, termasuk Mami Marsudi. Baiklah pendengar, inilah lagu keroncong Terkenang dibawakan oleh Mami Marsudi. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selepas ini masih ada informasi menarik lainnya dalam program siaran Bahasa Asing lainnya. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.